Ons luister vanoggend na die woord van die Here en ons lees saam uit Jesaja hoofstuk 6. Jesaja hoofstuk 6 vers 1 tot 7. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Ek lees vir ons vers 3 voor, en die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Daar is 2 dinge wat elke mens moet weet. En die een is, wie is God? En die tweede een, wie is ek? En as jy hierdie 2 vrae reg beantwoord, dan besef jy wie God werklik is, en dan besef jy wie ek en jy as mens werklik is. En hoe meer een mens besef wie God is, hoe meer ken jy eintlik van jouself en omgekeerd ook. Hoe meer jy weet wie jy werklik is, hoe meer weet jy wie God is. En in Jesaja 6 kry ons eintlik hierdie perfekte voorbeeld van hoe die Here openbaar wie hy is en die visioen wat Jesaja gesien het. En so ook wie die mens werklik is, Jesaja en die volk in hierdie geval. En hierdie visioen wat Jesaja gesien het speel af teen 'n agtergrond in die geskiedenis van Israel in die tyd wanneer koning Usia oorlede is. Dit was ongeveer die jaar 740 voor Christus, wat net 4 jaar voor die Noordrykse ballingskap sou begin het. En dan sou 'n ander koning van die Assiriërs die wêreld in daardie tyd en vir Israel verdruk het. Koning Usia was nie 'n baie goeie koning gewees nie. Hy het voorspoedig menslikerwys regeer. Hierdoor daar nie baie oorloof was nie, hierdat hy so lank gelewe het, en hy het oor die 50 jaar lank regeer. Maar as koning het hy nie die Here geag nie, het hy ook geen achting vir sy woord gehad nie. Eers was hy baie siek, want hy het gedoen wat goed is in sy eie oë, en op 'n stadium het hy wel gevlug na die Here, maar nie in opregtheid nie. Ook nie gevlug op die manier wat die Here hom beveel in sy woord nie. En het hy as koning dit goed gedink om die werk van die priesters heeltemal op sy te sit en het hy self rookoffers in die tempel gebring wat uitsluitlik die priesterse werk was. En toe was hy maar net weer eens getref met siekheid en melaatsheid en is hy uiteindelik dood soos wat hy gelewe het. Weg van die Here. Maar teenoor hierdie koning en sy sterfte sien Jesaja nou hierdie visioen van die Here. 'N visioen van 'n ander koning as enige aardse koning. Hoe goed of hoe sleg hulle regering ook al is of was. Maar nou kan 'n mens natuurlik vra, maar hoe sien Jesaja die Here as die Here dan self onsienlik is? Hy is dan gees. Hy is dan onbereikbaar. Sy lig skyn so helder dat geen mens hom sal sien en bly leef nie. Maar die Here het uiteindelik homself op 'n unieke manier aan Jesaja bekend gemaak. Soos wat hy aan baie van die Ou Testamentiese profete gedoen het. En dit is deur 'n visioen. En so lees ons ook in Hebreërs 1, in die ou tyd het die Here homself openbaar, deur die profete, deur die visioene en so meer, maar eers in die laaste dae, deur Christus. Maar nou sien Jesaja die Here in 'n beeld en in 'n visioen, ook so op 'n manier dat Jesaja dit sou kon verstaan met sy menslike verstand. Want as hy werklik die Here gesien het vir wie hy is, sou hy dit nie kon begryp nie, sou hy ook nie bly leef het nie. Maar so maak die Here hom bekend, ook deur beelde, soos wat Jesaja ook hierdie beelde dan beskryf. Dit begin by iemand, die Here, wat op 'n hoë verhewe troon sit. En hier gaan dit nie so seer op die troon nie, maar op die een wat daarop sit, wat hoog bo alles anders sit. En so beskryf dat die Here die ware koning is van alle dinge. Nie koning Osia wat so lank regeer het nie, en ook nie die Assiriese koning wat hulle kom oorweldig nie, maar die koning, die Here. En hy sit op sy troon en regeer oor alles. En dan word hierdie koning beskryf dat sy some, die some van sy kleed, die hele tempel volmaak. En ons moet onthou in die Ou Testament dat die tempel die plek is waar God gewoon het onder sy volk. Later lees ons, hy het woning gemaak onder ons deur Christus en hierdie inwoning van die Heilige Gees. Maar pertinent hier vul sy some, sy klere, die hele tempel vol. En dit beskryf nie net dat die Here groot is nie, maar dit beskryf die intensiteit van sy teenwoordigheid. Dit beskryf iets van sy heerlikheid, en die heerlikheid van die Here, geliefdes, is meer as net die Here wat teenwoordig is. Die heerlikheid van die Here is soos hy wat skyn. Nou ons kan nie precies verstaan wat dit behels nie, maar ons kan byvoorbeeld kyk na die son en ons kan verblind word. Maar wanneer 'n mens die Here se heerlikheid sien in sy volheid, dan is dit nog meer as dit. Dat 'n mens nie net sou blind word nie, maar verteer word. Daarom sê 1 Timoteus 6 vers 16, hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom die eer toe en die ewige mag. Amen. In Psalm 104 vers 2 staan daar, U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan het. Die Here is met lig omhels en dit is sy heerlikheid. Ongelukkig het baie van die vryer vertalings in veral in die Ou Testament die Here se heerlikheid slegs vertaal met sy magtige teenwoordigheid. Maar dit is maar 'n klein deeltjie van wat die heerlikheid van die Here werklik beteken. Dit is hierdie ontoeganklike lig wat skyn. Dit is sy grootheid, sy almag. Dinge wat ons met ons menseverstande eintlik nie ten volle kan verstaan. Maar deur middel van hierdie beelde kan ons ietsie daarvan ken. Maar so is die Here se heerlikheid ook ietsie wat vul, soos wat die some van sy klere die tempel hier gevul het. En daarom sê ons ook, die heerlikheid van die Here is die hele aarde vul. Of dan, soos die nuwe vertaling dit vertaal, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Toch, is hierdie heerlikheid van hom ietsie wat hy bedek, wat hy moet toemaak. Anders sou niks om kon sien en bly leef. Verder lees ons ietsie van dienaars rondom hierdie troon, serafs wat bo hom gestaan het. Is die eerste en enigste plek in die Bybel wat ons eintlik lees van serafs, wat hulle by die naam so genoem word. Al wat ons weet, dit is diensknegte of engele van die Here, en dat seraf letterlik beteken die brandende een, of die een wat brand. Wat uiteindelik is hierdie hemelwesens, wesens wat rondom die troon van die Here staan. Want hulle brand, want die Here se lig skyn so helder dat hulle brand. Maar hulle kyk nie direk in hierdie lig vas rondom die troon nie. Want so beskryf ons, hulle het 6 vlerke, waarmee 2 hulle self hulle gesigte bedek. Een sodat hulle nie verteer word deur die Here se heerlikheid nie. Maar 2, omdat selfs hulle wat engele is, sonder sonde, erken dat hulle nie waardig is om die Here in sy volheid te sien nie. Dit sê ietsie van die Here se volmaaktheid. Met 2 van hierdie vlerke het hulle voete bedek. En as jy kyk na die Hebreëse woord hulle voete, dan sit ook nie net hulle voete nie, maar hulle hele onderkant. Dit waarmee hulle loop, dit waarmee hulle aksies doen, om so ook te toon dat hulle nie hulle eie pad sal volg nie, dat hulle self beskerm, dat hulle voete nie weg van die troon af beweeg nie, maar bly sal staan voor die troon van die Here. En met 2 vlieg hulle, baie meeste kommentare sê uiteindelik om aan te dui dat hulle die Here vlugtig sal dien. Soos 'n voeltjie of 'n arend skielik kan opskiet met sy vlerke. Met daai selfde skielikheid dien hulle die Here sonder om te huiwer. En dit doen hulle, geliefdes, omdat hulle in die teenwoordigheid van die Here staan. Omdat hulle nie anders wil nie. Want daar voor die troon van die Here beleef hulle die beste ding wat enige wese of mens of dier of ding kan beleef. En dit is om by die Here te wees. En dan roep die een teenoor die ander een heeltyd herhaaldelik: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. In die Hebreeuwse taal, die Ou Testament, as ietsie herhaal word, dan word 'n ding of 'n saak beklemtoon. Dit kan of 'n oortreffende trap aandui, of dit kan dan volume van iets aandui. Maar hier is een van die min plekke wat ons ietsie kry wat 3 keer in die Ou Testament herhaal word. Normaalweg word ietsie 2 keer herhaal. Maar hier 3 keer. Om uiteindelik so vir ons as hoorders van God se woord te kan besef, maar ander dinge word vergelyk met 'n sekere trappe van vergelyking. Mooi, mooier, mooiste. Of soos die Hebreeuwse taal dit sou doen om iets 2 keer te herhaal. Maar hier, as die heiligheid van die Here 3 keer na mekaar herhaal word, sê eintlik dat niks ooit kan vergelyk met die heiligheid van die Here nie. Dat dit so groot en oneindig is dat die skrywer van Jesaja, dat Jesaja self dit 3 keer moes herhaal het. En werklik kan ons nog steeds nie eintlik indink hoe heilig die Here is nie. Die heiligheid van die Here is ook, soos wat ons vroeër gesê het, ook meer as sy teenwoordigheid. Dit sê dat die Here sonder sonde is, dat hy so helder en skoon is. Maar dit sê ook dat hy afgesonder is, uniek is, dat daar geen een soos hy is nie. Geen mens, geen koning, geen president, geen premier, niks nie. En dit is dan, wanneer Jesaja die heerlikheid en sy troon so sien, wat hy op die enigste manier kan reageer, wat 'n mens eintlik kan reageer. Dit is dat hy erken, hy is verlore. Want om die Here te sien is nie iets ligtelik nie. Dit is nie soos wat baie ander mense sê, hulle het die Here gesien en het was net vreugde en liefde en hulle het so goed gevoel nie. Letterlik elke voorbeeld van iemand in die Bybel wat die Here gesien het in 'n visioen of in 'n droom het gebewe. Het geskrik. Soos Johannes in Openbaring 1. Toe draai ek my om te sien watter stem met my spreek. En toe ek omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars en so gaan hy aan wat hy beskryf. En dan in vers 18, vers 17 sê hy, het hy soos 'n dooie aan sy voete geval. So groot is die Here se heerlikheid. En die impak van die Here se heerlikheid het ook gemaak dat die drempelposte van die tempel begin skud. So groot is die Here se heerlikheid. Dit laat 'n mens ook terugdink aan die berg Sinaï, toe die Here sy wet vir sy volk gegee het. Dat hy daar ook op 'n manier by hulle teenwoordig was en het hulle ietsie van sy heerlikheid en sy majesteit gesien. En dan later, geliefde broer en suster, kry ons ook die heerlikheid van die Here sigbaar in die Nuwe Testament. Dit is ons Here Jesus Christus, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. En wat 'n voorreg was dit nie vir die mense in daardie tyd om God te sien wat mens geword het nie. Natuurlik op so 'n manier dat mense dit sou kon hanteer. Natuurlik op so 'n manier dat die mense dit sou kon verstaan in die optrede van Christus. Maar natuurlik is 'n groot gebeurtenis waar die heerlikheid van Christus gesien word op die berg waar hy verheerlik is. Waar 'n stem uit die hemel roep en sê, hier is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En het Christus sy gesig self ook geskyn toe hy van die berg afkom. En so het die disippels en die mense in Christus getyd se tyd Christus gesien, maar eintlik dan ook God wat op die troon sit. En die gevolg van sy menswording, geliefde broer en suster, is dat hy die heerlikheid van die Here deur alles uitgestraal het, selfs toe hy aan die kruis gehang het. Selfs daar aan die kruis het die lig van die Here geskyn, omdat hy eintlik die smarte en ons sondes en die straf van die Here gedra het. Sodat hy uiteindelik sy Vader in die hemel daardeur verheerlik, weer die lig van God terugskyn na sy Vader in die hemel. En so word God ook geëer, deur dat hy sy oordeel ten volle kon uitspreek. Maar dan gaan die genade van die Here se heerlikheid nog verder. Deur dat hy met sy Heilige Gees in ons woon. Matteus 3 vers 11 sê, ek, dis nou Johannes die Doper, doop julle wel met water, omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en vuur doop. Die Heilige Gees. Die Gees wat uiteindelik ook die lig van God, sy heerlikheid uitstraal. Maar nie so dat ons daardeur verblind word nie, maar so dat ons daardeur gevul word. En soos wat die tempel gevul was met die heerlikheid van die Here en sy some alles geraak het, word ons gevul deur die Here se Gees. Die Gees wat heilig is. En dit wat die Gees uiteindelik in ons doen, is deel van God se verlossing. Want soos wat die Gees in ons woon, skyn sy lig en so brand hy ons sondes, en so brand hy weg die vlek van ons sondes. So brand hy ons gebreke weg. En dan maak hy ons al hoe meer heilig. Al hoe meer sonder sonde, al hoe meer afgesonder vir hierdie een wat op die troon sit. En uiteindelik soos wat die Heilige Gees ons al hoe meer heilig maak, skoon brand, hoor die lig, die heerlikheid wat uit ons skyn, al hoe duideliker word om terug te skyn na die hemel, na die Vader wat in die hemel sit en Christus aan sy regterhand. En daarom moet ons nie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het ons as sy eiendom beseel met die oog op die verlossingsdag. Daarom moet ons onsself onderwerp aan die Heilige Gees, wat in ons woon, sodat ons nie teen die heiligheid van God ingaan nie. Daarom moet ons lewe 'n lewe van heiligheid wees. Kinders, dis hoekom jy gedoop is. Om so te wys dat jy deur die belofte ook van jy ouers afgesonder is vir die Here. En dat jy ouers jy sal groot maak in die geloof, afgesonder en heilig vir die Here. So behoort ons elkeen te lewe, afgesonder en heilig teenoor die Here. En het is dan wanneer ons ook nie hoef te vrees en te bewe soos wat Jesaja gebewe het nie. En so ook soos wat Johannes gevrees het in die Nuwe Testament toe hy in die Openbaring Christus gesien het nie. En die Here los ons nie in die toestand dat ons hom nie mag nader nie, maar hy bevry ons van dit wat ons onheilig maak deur die bloed van Christus. Amen. Kom ons bid saam.